Bore da, mae'n braf cael rhannu gair Duw gyda chi y bore yma. Hoffwn i ddwyn eich sylw heddiw at ein hail darlleniad ni, lle mae Iesu yn cyflwyno dau ddyn gwahanol i ni ar ffurf dameg. Dau ddyn o wahanol gefndiroedd mewn bywyd. Un, y Phariseiad yn grefyddol iawn, a llall y casglwstrethu yn ddyn busnes dyn arian. Er bod yna nifer o bethau sydd yn ymddangos yn wahanol iawn amdan y ddau ddyn yma, mae'r ddau ddyn yn ceisio cysylltiad efo Duw. Maen nhw, y ddau ohonyn nhw, yn mynd i'r deml i weddio. Yn y ddameg yma, mae Iesu yn mynd at wraidd y cwestiwn o sut dan ni'n gweld ein hunain, ac hefyd ar ba sail allan ni'n nesau at Duw yn hyderus. Mae'r ddameg yn herio rhai sydd yn cyfri hunan yn gyfiawn ac yn well na phobl eraill. Ond yn fwy na hynny, mae'r ddameg yn ddarlun i ni o'r Efengyl, o'r newyddion da, yn dangos i ni y fath o berson mae Duw yn derbyn a sut allwn ni fod yn hyderus yr ydym ni mewn iawn berthynas gyda Duw. Mae'r ddameg wedi ei lleoli o gwmpas yr adeilad mwyaf arwyddocaol i'r Iddewon yn ystod dyddiau Iesu Grist, sef y deml Iddewig. Y deml oedd canolfan ysbrydol y genedl Iddewig. Y deml oedd yr adeiladwaith mwyaf amlwg yn Jerusalem. Oherwydd ei arwyddocad crefyddol, mi roedd y deml hefyd yn hwb masnachol a lleoliad gwleidyddol pwysig hefyd. Yn yr hen fyd, roedd y deml mor drawiadol fel y bu un awdur groegaidd gyfeiriad, so nid yn unig fel teml, ond hefyd fel caer. Mae Efengyl Ioan yn sôn cymerodd 46 mlynedd i adeiladu'r deml. Yn wir, roedd rhai o furia allanol y deml mor fawr pan ar yr rhyfeiniad dŵad 20 mlynedd ar ôl i Iesu llyfaru'r dameg yma, ddaren nhw rhoi fyny a drio chwalu rhai ohonyn nhw. Maen nhw yma hyd heddiw, mae ddech chi gweld nhw os ddech chi'n mynd ar wyliau i Jerusalem. Mae dyn ni'n cael mynd. Ond er bod y deml yn fan amlwg, mae'n arwyddocaol am lawer o resymau. Mae'n darlleniad o lyfr cyntaf y Brenhinoedd yn atgaffa ni o beth oedd wir bwriad a phwrpas y deml. Adeiladwyd y deml cyntaf o dan Brenhiniaeth Solomon. Dyma'r offeiriaid yn cysegri'r allor ac yna daeth gogoniant yr arglwydd i drigo yn y deml. Ac yna'n dilyn hynny, dyma Solomon yn gweddio. O glwson ni rhan o weddi Solomon yn ein darlleniad yn gynharach. Yr hyn sy'n cael ei ddefnyddio tro ar ôl tro yn ei weddi ydy'r ymadrodd gwrando di yn y nef. Mae'n atgoffa sawl sy'n gwrando bod yr arglwydd yn fwy na'r deml ei hun, yn fwy na unrhyw adeilad, yn fwy hyd yn oed na'r nefoedd. Ond roedd y deml wedi roi gan Dduw i Israel er mwyn cyfeirio sylw y pobl at yr arglwydd, at yr un sy'n gwrando o'r nef. Ac fel mae Solomon yn llefaru, wrth glywed y bydd yr arglwydd yn madda i'r Israeliaid wrth iddynt troi at yr arglwydd mewn edifeirwch. Roedd y deml yn Jerusalem yn fan lle roedd Duw wedi ei ddewis i Israel i'w addoli, yn arwydd bod Duw gydag Israel ac hefyd yn atgoffa'r Israeliaid, mae Duw sanctaidd yw'r arglwydd. Roedd yr holl aberthau a gwasanaethau yn mynd ymlaen yn y deml i fod i atgoffa'r holl pobl gan gynnwys y Phariseiaid o sancteiddrwydd Duw. Hynny ydy bod Duw yn wahanol i'w bobl. Roedd yr Israeliaid tro ar ôl tro yn ei hanes methu cadw gofynion Duw yn ei gyfraith. Yn hytrach yn methu'r safon yn pechu yn bobl oedd yn syrthio yn bryn o ofynion cyfiawnder. Ac mae hynny yn achosi pellter rhwng Duw a'i bobl. Ond eto oll, wrth i'r bobl droi yn edifeiriol yn ôl at yr arglwydd, bydd yr arglwydd wedi addo i wrando arnyn nhw a hefyd i baratoi ffordd i adfer berthynas. Felly, yn y ddameg yma, mae'r dau ddyn yn mynd i fyny i safle arwyddocaol iawn o fewn bywyd ysbrydol Israel. Y person cyntaf mae Iesu'n cyflwyno i ni ydy'r Phariseiad. Dwi ddim yn siŵr beth sy'n dod i'ch meddwl chi pan fo rywun yn sôn am Phariseiad, os unrhyw beth yn benodol, ond mae'n werth ystyried arwyddocad presenoldeb y dyn yma Phariseiad yn y ddameg. Oherwydd, dwi ddim yn meddwl gallwch chi wirioneddol werthfawrogi pa mor syfrdanol, pa mor anusgwyl ydy geiriau Iesu bellach ymlaen yn y ddameg hon, heb ystyried pa mor ddifrifol roedd y Phariseiaid yn cymryd eu crefydd. Yn syml, ystyr Phariseiad ydy un sydd yn gwahanu. Yn gwahanu rhwng y sanctaidd arbydol, roeddent efo traddodiadau a dysgeidiaeth ynglyn â sut i ddehongli y gyfraith i ddewig, ac roedden nhw'n ceisio lledaenu eu dealltwriaeth nhw o'r gyfraith i eraill. Roedd yna hyd yn oed wahanol fatha o Phariseiaid, roedd ganddoch chi disgyblion siamau sy'n cael eu portreadu fel rhain fwy ceidwadol. Os leciwch chi tra bod dilynwyr Hillel yn cael eu portreadu fel rhai oedd efo agwedd ychydig mwy llac neu cwmpasog wrth ddehongli gofynion y gyfraith. Dwi ddim eisiau gwario gormod amser ar y pwynt yma, ond yr hyn i gofio am y Phariseiaid yw y ffaith bod y syniad o gyfiawnder yn bwysig iawn iddyn nhw. Roeddent efo cynsyrn mawr i wahaniaethu rhwng y sanctaidd a'r bydol er mwyn iddyn nhw gallu ennill statws cyfiawnder wrth ddilyn eu traddodiadau i ennill statws cyfiawnder ger bron Duw. Roedd y Phariseiaid yn cymryd eu perthynas gyda Duw o ddifri oherwydd bod nhw'n credu mai'r atgyfodiad o'r meirw oedd gwobr y rhai sy'n byw bywyd cyfiawn. A dyna pam roedd ganddyn nhw gymaint o draddodiadau ynglyn â cadw y gyfraith. Roedd nhw'n ofalus iawn i geisio cadw purdeb moesol a seremoniol wrth fwyta neu yfed gyda gerill i gadw draw rhag bwyta gyda rhai oedd nhw'n gweld yn pechaduriaid, gyfreithiau ynglyn â pwy sy'n cael ysgaru, beth i ddegymu, pa fath o weddiau hyd yn oed i weddio yn y bore. Ond er gweitha hyn i gyd, mae Iesu'n dweud, er bod nhw yn ofalus i gadw rhai manylion o'r gyfraith, oedd nhw wedi gadael pethau trymach y gyfraith heibio, fatha trigaredd a chyfiawnder a ffyddlondeb. Yn y ddameg yma, mae'r Phariseiad yn sefyll wrth weddio, ac yna mae o'n mynd ati i roi rhesyma dros sail ei hyder ger bron Duw. Mae'n dweud, hyn o Duw, a rwy'n diolch i ti am nad wyf fi fel pawb arall yn rheibus, yn anghyfiawn, yn odinebus, na chwaith, fel y casglwr trethu yma. A ydych chi wedi trio cyfri sawl gwaith mae'r Phariseiad yn cyfeirio at ei hun yn y ddameg? Mae ei weddi yn canolbwyntio ar ba mor dda ydy o'i hun, yn hytrach na diolch i Duw am beth mae'r arglwydd wedi wneud iddo. Mae'r Phariseiad yn ymffrostio ger bron Duw am ei burdeb moesol a seremoniol yn ymffrostio ynglyn â ba mor dda ydy o. Nid oedd y Phariseaid yma yn gweld ei hun yn rheibus yn ariangar fel y casglwr trethu. Yna, mae'r Phariseaid yn parhau trwy ddweud yr wyf yn ympridio dwy waith yr wythnos. Yn yr Hen Testament, mi oedd o'n arferiad i'r Israeliaid ympridio ar ddydd y cymod neu ddydd Yom Kippur unwaith y flwyddyn. Ond mae'r Phariseaid yn dangos bod o'n gwneud hynny yn fwy aml, bod o'n fel bethau wneud yn well na beth mae'r gyfraith yn ei ofyn. Ac hefyd mae'n talu degwm ar bopeth a gaf. Mi roedd o'n rhan o'r gyfraith i blant Israel roed o degfed rhan o gynnyrch y tir i'r arglwydd. Ond mae'r Phariseaid mor ofalus i gadw y gorchymyn yma bod o hyd yn oed yn degymu yr llysfeyn bach yn tyfu yn yr ardd, yr anus a'r chwmyn. Yn ofalus iawn i gadw y gofynion a trio gwneud yn well hyd yn oed na'r gofynion. Ond fel y pobl i gyd, roedd y Phariseaid angen credu'r efengyl, credu y newyddion da oedd Iesu Grist yn ei rhannu i edifarhau a troi at yr arglwydd. Dyma chi geiriau Phariseaid arall dan ni'n darllen amdano yn y Testament Newydd, sef yr Apostol Paul. Oedd un amser wedi meddwl ei hun yn gyfiawn ger bron Duw fel y Phariseaid yma yn y ddameg. Ond ar ôl dod i ddeall yr efengyl, ar ôl dod i gyfarfyddiad a Iesu Grist, mae Paul yn datgan hyn, a wnaeth allan yr adnod allan o lythyr y Philippiaid penod 3, adnod 9. Am cael ynddo ef heb ddim cyfiawnder omheiddo fy hun sy'n tarddu o'r gyfraith, ond hwnnw sydd trwy ffydd yng Nghrist, y cyfiawnder sydd o Dduw ar sail ffydd. Hynny ydy, mae Paul yn ymddiried nid yn ei gyfiawnder ei hun, ond mewn cyfiawnder un arall, sef yr arglwydd Iesu Grist. A dyna sy'n galluogi Paul i ddod ger bron Duw yn hyderus. Gai ofyn bore yma, beth yw sail eich hyder chi wrth i chi ddod at Duw mewn gweddi? Ar beth neu pwy da chi'n pwyso arno? Roedd y casglwr trethu yn enwog am dwyllo ac roedd y pobl yn eu casau. Dwi'n meddwl allwch chi cydymdeimlo gyda'r pobl pam roedden nhw yn casau'r casglwr trethu gymaint. Roedden yn casau y casglwr trethu oherwydd bod y pobl yma yn aml yn cymryd mantais o'r pobl yn ariannol, yn gorfodi nhw dalu mwy mewn trethu er mwyn elwa yn bersonol ohonynt. Ac yn gwneud hynny gan wybod roedd ganddyn nhw gefnogaeth yr awdurdodau Rhufeinig i wneud hynny. Dim ond i Rufain cael ei siar roeddent yn fodlon gyda'r trefniadau. Mewn geiriau eraill, roedd y casglwyr trethu yn gweithio i'r Llywodraeth Rhufeinig, felly yn cynrychioli'r grym oedd yn cadw yr Iddewon i lawr fel genedl. Ond mae'r casglwyr trethu yma yn ymddwyn mewn ffordd efallai chydig bach yn anusgwyl. Mae'r casglwyr trethu yma yn sefyll ymhell wrth fynd i'r deml i weddio. Mae'n cydnabod mewn ffordd allanol ei bellter oddi wrth Dduw. Ac mae hyn yn arwyddocaol iawn. Mae siŵr da ni gyd yn ystod y cyfnod clo yma wedi ffeindio fo'n anodd i gadw pellter o'n ffrindiau, gyfeillion, a'n teulu wrth gerdded o gwmpas neu yn y siop yn ofalus i gadw dau fedr ar wahân i gadw pellter. Mae'r agosrwydd yn mynegiad tydi o agosrwydd, o gymdeithas, o bod mewn perthynas gydag eraill. Wel, mae'r casgwrtrethu yma'n cydnabod yn y ddameg pwy ydy Duw, bod Duw yn un sydd yn berffaith mewn sancteiddrwydd a chyfiawnder, ac mae hynny yn arwain iddo oedi wrth gweddio ac i sefyll ymhell. Dyna ni cynnu, ond mae tydio ddim hyd yn oed yn ceisio codi ei ben i godi ei lygaid. Da ni eisoes wedi sôn mai holl bwrpas y deml oedd cyfeirio sylw pobl Israel at Dduw. Nid yn unig yn Dduw dros Israel i gyd, ond hefyd dros y byd. A trwy beidio dyrchafu ei llygaid, mae'r casgwrtrethu yma yn sylweddoli pwy ydy Dduw go iawn yn deall wir arwyddocad y deml, pa mor fawr ydy Dduw, pa mor sanctaidd yw yr arglwydd. Er bod y Phariseiad yn debyg yn gwybod yr ysgrythurau ar ei gof, y casgwrtrethu yw'r un sy'n dangos bod o'n deall beth oedd pwrpas y deml. Nid i ddathlu pa mor gyfiawn oedd ef ei hun, ond yn hytrach i geisio trigaredd Duw, y trigaredd dim ond all Duw ei hun ei roi i ni. Yna cawn y disgrifiad bod y casgwrtrethu yn curo ei fron a oedd yn arwydd allanol o'r hyn roedd y casgwrtrethu yn teimlo tu mewn, yn arwydd o alar, yn arwydd o edifeirwch. Doedd gan y casgwrtrethu yma ddim hyder yn ddo ef ei hun. Ei unig obaith oedd trigaredd Duw. Ac felly mae yna wrthgyferbyniad clir, gwahaniaeth clir rhwng yr edifeirwch mae'r casgwrtrethu'n ei ddangos a hunan gyfiawnder y Phariseiad. Nid yw edifeirwch y casgwrtrethu yn golygu bod o'n meddwl yn fach ohono ei hun. Da ni i gyd yn werthfawr i Dduw, da ni wedi creu arlun a delw Dduw er mwyn mwynhau perthynas tragwyddol gyda Duw. Ond mae edifeirwch y casgwrtrethu hefyd yn dangos i ni bod ni methu cyrraedd y nod, a ni methu bod yn berffaith yn ein gyfiawnder ni ein hunan. Ond da ni angen trigaredd Duw, angen maddeuant Duw, angen gras Duw. Mae Iesu yna'n gyhoeddi rhywbeth sydd yn wirioneddol drawiadol, rhywbeth anusgwyl. Mae'n dweud aeth y casgwrtrethu adref wedi ei gyfiawnhau. Mae'r gair cyfiawnhau yma neu cyfiawnhad yn air bwysig yng ngyrfa ngeirfa pob Cristion. Mae'n golygu bod Duw yn cyfri ni yn gyfiawn. A mae hynny yn golygu dwi'n gallu bod mewn iawn berthynas gyda Duw, y mod i'n gallu agosau at Duw yn hyderus. Yr hyn roedd y Phariseiaid wedi ceisio gymaint amdano fo, cyfiawnder trwy gadw ei holl traddodiadau. Mewn gwirionedd, mi oedd gan y Phariseiaid hwn syniad afreal o'i gyfiawnder ei hun. Oherwydd bod y casgwrtrethu yn dibynnu ar drigaredd Duw, fod i'r un sy'n cael ei gyfiawnhau. Mae Iesu'n dweud oherwydd darostyngu'r pob un sy'n ei ddyrchafu ei hun, a ddyrchafu'r pob un sy'n ei ddarostwng ei hun. Mae'r Efengyl yn syfrdanol, a'r un olwg bod ni'n disgwyl i'r Phariseiad gael ei gyfiawnhau, wedi'r cyfan fod i'r un sy'n mynd i gymaint o draffaeth i ddilyn y rheola. Ac ar y llaw arall y syniad bod y casgwrtrethu yma sy'n dod o y fath cefndir yn gallu cael ei gyfiawnhau yn fain tramgwydd i eraill. Ond y newyddion da ydy hyn bod Iesu Grist yr unig un sy'n gallu sefyll o flaen Duw yn ei gyfiawnder ei hun wedi marw ar y groes er mwyn derbyn cosb ein anghyfiawnder ni, ac wedi atgyfodi o'r bedd, o'r meirw, i roi gyfiawnder i bob un ohono ni sydd yn credu ynddo fo trwy ffydd. Wrth roi'n ffydd yn Iesu, rydym cydnabod Iesu fel y ffordd i ni allu bod yn iawn gyda Duw, a trwy hynny meddu ar fywyd tragwyddo. Mae Iesu'n tydi yn sôn bod yr un sy'n cael ei darostwng hefyd yn cael ei ddyrchafu. Ac wrth cydnabod ein anhylyngdod, ein methiant ni, trwy ymddiried yn Iesu, mae Iesu yn ein dyrchafu ni i obaith bywiol, i obaith, tos nad un byd yn y byd yn gallu cymryd ohono fo, bywyd tragwyddol perthynas bywiol gyda'r arglwydd ei hun. Gai eich annoch chi bore yma, os da chi yn Gristion, os da chi yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn dibynnu arno fel eich gwaredwr, gai'ch annog chi i beidio cymryd y braint yma o weddio yn ganiatawl. Gadewch i ni nesau yn aml yn hyderus gael bron Duw fel ein tad. Os nad ydych chi eto yn gwybod Iesu Grist, yn adnabod Iesu Grist fel eich arglwydd a'ch gwaredwr, gai eich annog chi i geisio tregaredd Duw a holi Gristnogion eraill. Mae modd i chi gysylltu gyda Capel y Ffynnon ar tudalen Facebook neu ar y we. Pob endith arnoch chi.